σήμερα από το Λόγο του Θεού, προς Εβραίους επιστολή, το 11 κεφάλαιο, διότα αλφα, το κεφάλαιο της πίστης. Και δεν θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα διαβάσουμε από την αρχή, θα καταλήξουμε στο 6, 7, 10 και 26. Αρχίζουμε από την αρχή. Είναι δε η πίστης ελπιζομένο πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Χωρίς δε πίστεως, στο 6, αδύνατον να ευαρεστήσει της εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόες ειδοποιηθείς Θεώθεν περί των μη βλεπωμένων ότι εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού. Δις κατέκνε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος δια της πίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως επίκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει την κληρονομία και εξήλθε μην εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως κατόκισε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και στο 17, διαπίστεως ο Αβραάμ, ότι εδοκιμάζεται προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνον ως της ανεδέκτητας επαγγελίας. Και στο 30, διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχού, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας, διαπίστεως η πόρνη η Ραβ, δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Και το 33, ήταν ας διαπίστως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάσα δικαιοσύνη, επέτυχον τας επαγγελίας, έφραξα στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγον στόμα τη μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγινα ισχυρή εν πολέμω. Όπως βλέπουμε αυτά, αναφέρει την πίστη ο Λόγος του Θεού. Και είναι γεγονός ότι η πίστης στο πρόσωπο του Θεού είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Κανείς άλλος. Πολλές φορές λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος, η άλλη είναι καλή γυναίκα και οπωσδήποτε ας πούμε αυτό προϋποθέτει ότι οπωσδήποτε θα σωθούν κιόλας. Δεν έχει καμία σχέση το καλός με το θα σωθεί ο άνθρωπος. Ο καλός είναι αυτός ο οποίος κατά τη γνώμη του δεν πειράζει κανένα, ασχολείται με τον εαυτόν του, αλλά όμως δεν είναι και αναμάρτητος. Για να μπορεί να σωθεί κάποιος πρέπει να μην έχει αμαρτίας και τις αμαρτίες τις παίρνει μόνο ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει μια καινούρια ζωή γιατί αναγεννήθηκε από τον Χριστό, αυτός είναι που θα σωθεί. Εάν χρησιμοποιήσει την καινούρια ζωή πλέον χωρίς να θέλει την αμαρτία και χωρίς να κάνει την αμαρτία. Και τη δύναμη αυτού να μην θέλει την αμαρτία, του τη δίνει μόνο ο Χριστός, μόνο το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο Θεός. Ξέρουμε πολύ καλά όταν λέμε Χριστός, εννοούμε αιώνιος λόγος. Είναι Θεός, γιατί ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος υιοθετεί την παρουσία του Χριστού στην καρδιά του μέσα, και ζητάει τη σωτηρία διαμέσου αυτού, γιατί η σωτηρία δίδεται μόνο δια του Ιησού Χριστού, τότε ο Χριστός κατοικεί μες στον άνθρωπο, όσο ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει την αμαρτία και τον δυναμώνει δια Πνεύματος Αγίου και δεν γίνεται η αμαρτία. Εδώ λοιπόν μας λέει αυτό που διαβάσαμε το πρώτο εδάφιο, ότι πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Ο μόνος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να πιστεύεις αυτό το οποίο του λέει ο Θεός, γιατί οι υποσχέσεις του Θεού είναι η κληρονομιά του ανθρώπου που πιστεύει σε αυτόν. Για να πιστέψει λοιπόν στις υποσχέσεις του Θεού θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευτεί το Θεό. Αυτό είναι η πίστη. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί ο φυσικός άνθρωπος το Θεό γιατί η λογική του λέει άλλα πράγματα. Η λογική δεν μπορεί να πιστέψει αν δεν δει. Έτσι, μόνο ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στο Θεό έχει λοιπόν απόλυτα τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι αυτό που λέει ο Θεός είναι αλήθεια και το περιμένει να εκδηλωθεί στη ζωή του. Έτσι λοιπόν βεβαιότητα έχουν μόνο αυτοί που αναγεννώνται, που πιστεύουν στον Χριστό, μετανοούν για τις αμαρτίες τους και αναγεννώνται. Και έτσι αυτός που πιστεύει στον Χριστό αποκτάει και την καλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός να τον επισκέπτεται, να τον αποκαλύπτεται και να τον βοηθάει ώστε τα δύσκολα, τα αδύνατα στη ζωή του να γίνονται δυνατά. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό είναι αυτός που πραγματικά ασκεί αυτή την πίστη, την εμπιστοσύνη στο Θεό και ευαρεστεί το Θεό για να ενεργήσει τη ζωή του και να τον βοηθάει πάντοτε. Έτσι βλέπουμε ότι από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος πιστεύει και ασκεί πίστη από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι αυτός ο οποίος βρίσκει χάρη από το Θεό. Και ο Θεός αποκαλύπτεται όπως είπαμε και εργάζεται στη ζωή του. Παραδείγματος χάρη, αν βάλουμε τον Νόε που αναφέρει εδώ στο 7 εδάφιο. Ο Νόε μας λέει εδώ, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη πράγματα τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν το Θεό και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σωθεί αυτός και η οικογένειά του. Βλέπουμε ότι από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, τότε αρχίζει πλέον και αλλάζει η ζωή του. Αυτά που έχει σαν βολέματα στη ζωή ετούτη και του αρέσουν, τα καταδικάζει και ζητά τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι δύναμη εξ ύψους, και έτσι με τη δύναμη αυτή την ουράνια μπορεί να νικήσει οτιδήποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ακατόρθωτο στη ζωή του, αδύνατο στη ζωή του. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν μπορεί αυτό που βλέπει ότι είναι αδύνατο για αυτόν να το νικήσει και να το αφήσει να γίνει δυνατό στη ζωή του χωρίς την επέμβαση του Θεού. Γιατί αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα τη δίνει η πίστη στο πρόσωπο του Θεού δια Ιησού Χριστού. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που το αδύνατο το κάνει δυνατό ο άνθρωπος στη ζωή του με την επέμβασή του, με τη βοήθειά του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς να λάβει το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι είναι αυτό που λέει ο Θεός δύναμη εξ ύψους. Δύναμη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να κινηθεί στη ζωή ετούτη με άλλο τρόπο ώστε να μπορέσει να κατακτήσει πράγματα που ο ουρανός δίνει και να προετοιμαστεί για την ημέρα εκείνη την οποία θα τον καλέσει κοντά του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι αυτός που γεύεται την αιώνια ζωή δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά του. Και σταματάει λοιπόν να έχει φοβίες τέτοιες όπως είχε πριν πιστέψει που ήταν η φοβία του θανάτου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιος πιστέψει εις το Θεό, τότε δεν φοβάται να μετακινηθεί από αυτή τη ζωή και να πάει στην αιώνια ζωή. Και βλέπουμε εδώ, μας δίνει και ένα παράδειγμα με τον Ενόχ, ο οποίος λέει βαρέσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε έφυγε εν ζωή για να μην γευτεί, λέει, τον θάνατο που γευόντουσαν όλοι οι άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Θεό. Ακολούθησε το Θεό λοιπόν στην αιώνια ζωή. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το Θεό δεν φοβάται το θάνατο, γιατί γνωρίζει και έχει προγεύσει σε αιώνιο ζωής. Αλλά αν αυτή τη στιγμή όμως ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός και είναι πεσμένος του πίσω θα πεθάνει, αυτομάτως αρχίζει μετά και φοβάται και δεν θέλει να φύγει από τη ζωή ετούτη. Οποιοσδήποτε από εμάς, αν του μιλήσει ο Θεός και του πει θα πεθάνεις, εάν δεν στέκεται στην πίστη, δεν θα μπορέσει να δεχτεί με ειρήνη αυτό το οποίο ακούει. Και έχουμε κάποια παραδείγματα στο Λόγο του Θεού και ιδιαίτερως και με τους βασιλείς του Ισραήλ. οι οποίοι όταν άκουσα ότι θα πεθάνουν, δεν ήθελαν να πεθάνουν και έκανα παζάρια με το Θεό. Άφησε με λίγο ακόμα, εγώ σε υπηρέτησα, σε αγάπησα, σε ακολούθησα. Πράγμα το οποίο βασικά αυτό δεν είναι αρεστό στο Θεό. Γιατί ο Θεός κοιτάζει τον άνθρωπο να τον βρει σε μία πλευρά από την οποία να αρέσει στο Θεό για να τον πάρει κοντά του. Συνήθως με τον πιστό άνθρωπο έτσι γίνεται και όταν λέει ότι θα φύγεις από τη ζωή τούτη, ο άνθρωπος το δέχεται. Και το δέχεται γιατί λαχταράει να βρεθεί μαζί με τον Χριστό στην παρουσία του στον ουρανό. Λαχταράει να ζήσει την αιώνια ζωή η οποία δεν έχει τίποτα από αυτή τη ζωή της δοκιμασίας. Έτσι ξέρει πως θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά όμως αυτό που ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να καταδικάσει τον κακό εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό που προέρχεται από την απάρνηση του εαυτού του, γιατί θα πρέπει να τα βάλει με τον κακό εαυτό του, τον ανθρώπινο, και να πάει κόντρα σε αυτόν, σε ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον τη σάρκα και τη λογική της, την οποία ζούσε, γιατί ο Θεός του αλλάζει τη σκέψη, του αλλάζει τη λογική. Η λογική ενός πιστού ανθρώπου είναι ότι λέει ο Θεός ότι πραγματοποιείται και μπορεί να το αποκτήσει στη ζωή ετούτη. Ενώ ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Γιατί όπως είπαμε θέλει να δει για να πιστέψει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει μια κάποια κακοπάθεια στη σάρκα για τον άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να τον χρησιμοποιήσει. Και βλέπουμε εδώ στο Νόε παραδείγματος χάρη. Λέει ότι ο Νόε δεν έβλεπε τίποτα από αυτά που ο Θεός του υποσχόταν, ότι θα γίνει το σπέρμα του σαν τα άστρα του ουρανού και τα άστρα της θαλάσσης και τον κόκο της θαλάσσης, και παράλληλα ότι θα μπορούσε σε ηλικία που ήταν να γεννήσει η γυναίκα του η Σάρα. Ούτε και αυτός θα μπορούσε οπωσδήποτε να φτάσει στη θέση αυτή να τη βοηθήσει γι' αυτό. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη στην ηλικία. Αλλά λέει εδώ λοιπόν, στο 7 που διαβάσαμε, υπήκουσε σε αυτόν που του είπε οπωσδήποτε ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα και ο Νόε και ο Αβραάμ τις επαγγελίες αυτές που ακούσαν από το Θεό τις δεχτήκανε. Αν βάλουμε τώρα τον Αβραάμ θα διαπιστώσουμε ότι όταν του είπε ότι θα γεννήσει του λέει ας ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιό σου. Και του λέει δεν σου μιλάω για τον Ισμαήλ αλλά σου μιλάω οπωσδήποτε για δικό σου παιδί το οποίο θα γεννήσει η Σάρα. Και βλέπουμε ότι και η Σάρα γέλασε γιατί δεν πίστεψε. Και ο Αβραάμ πάλι δεν το δέχτηκε με την πρώτη αυτό που του είπε. Οπότε βλέπουμε άνευ πίστεως δεν μπορεί να ευαρεστήσει όπως λέει στο λόγο του το Θεό κανείς άνθρωπος. Γιατί τον προσβάλλει. Αυτό που ακούει από το Θεό το θεωρεί ας πούμε ότι δεν γίνεται. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ, αν πιάσουμε το λόγο του Θεού θα διαπιστώσουμε και τον Μωυσή ο οποίος άκουσε από το Θεό ότι θα ταΐσει το λαό Ισραήλ και του είπε ξέρεις πως είναι. Αυτά λέει τα σφαχτά τα οποία έχουμε να τους δώσεις κρέας δεν φτάνουν λέει ούτε ένα κομματάκι για τον καθένα. Και του λέει ένα μήνα θα τρώτε από αυτό το κρέας που θα σας δώσω εγώ. Και ο Μωυσής δεν το δέχτηκε και του είπε ο Θεός τώρα θα δεις αφού πραγματοποιηθεί αν αυτό που λέω γίνεται ή όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας όταν πιστέψουμε στο Θεό είναι να πιστεύουμε απόλυτα αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει στο Λόγο Του. Εάν δεν πιστεύουμε απόλυτα δεν ευαρεστεί το Θεός για να κινήσει τη διαδικασία ότι υπόσχεται να γίνει δικό μας. Οπότε δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και η κακοπάθεια από τη στιγμή που πιστεύουμε. Η σάρκα δεν θέλει αυτό. Βλέπουμε ότι τον Αβραάμ του είπε άφησε τη συγγένειά σου, άφησε τους φίλους σου, άφησε τα υπάρχοντά σου και βγες έξω από τη γη των Χαλδαίων και βγες στην έρημο και θα σου οδηγήσω εγώ να πας σε ένα μέρος που θα, θα σου δώσω δικό σου και να είναι κληρονομιά στο σπέρμα σου. Και του έλεγε τη γη Χαναάν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αβραάμ για την εποχή εκείνη πράγματι υπήκουσε στο Θεό, γιατί πίστευσε απόλυτα ότι αυτό που του λέει είναι αλήθεια. Αλλά όμως άφησε όλα αυτά τα οποία είχε συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να ζει. Άφησε τον τρόπο ζωής που ζούσε. Αναφορικά με τη γη των Χαλδαίων για την εποχή του Αβραάμ αναφέρουν οι επιστήμονες οι οποίοι αρχαιολόγοι έχουν βρει την περιοχή εκείνη και έχουν σκάψει ότι με τα εκθέματα τα οποία είχαν από τα θεμέλια διαπίστωσαν ότι είχαν φτιάξει, λέει, τριόροφα σπίτια, μέχρι εκεί είχαν φτάσει οι κατασκευαστές της εποχής εκείνης, και παράλληλα δωμάτια ενιαία, τα οποία δεν υπήρχαν κολόνες στη μέση. Και αυτά τα σπίτια οπωσδήποτε ήταν ένα από αυτά που κατοικούσε και ο Αβραάμ, τα οποία τα άφησε αυτά τα οποία είχε, που οπωσδήποτε υπήρχαν ευκολίες για να ζήσει, και βγήκε στην έρημο χωρίς να έχει τίποτα, ούτε νερό, ούτε φαγητά, για να μπορέσει να ζήσει εκεί. Γιατί εμπιστεύτηκε αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός. Και πράγματι ο Θεός δεν τον άφησε. Αλλά όμως ο ίδιος, αλλιώς είναι να κατοικείς σε μία πόλη μέσα και να απολαμβάνεις τις ευκολίες οι οποίες υπάρχουν εκεί, να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί να ψωνίζεις, ας πούμε, τα είδη που θέλεις για να φας ή για να ενδυθείς ή οτιδήποτε, από το να βρεθείς στην έρημο και να πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεις από τα ζώα και το μαλλί τους, να φτιάχνεις υφάσματα και να φτιάχνεις αυτά που χρειάζεσαι για να μην πεθάνεις από το κρύο ή και από τη ζέστη πολλές φορές, γιατί φτιάχνανε και σκηνές την εποχή εκείνη. Η σκηνή που πήρε ο Αβραάμ και βγήκε απ' έξω οπωσδήποτε και περπάτησε στην έρημο, δεν κράτησε το ύφασμα αιωνίως όσο ζούσε. Έτσι αναγκαζόντουσαν να φτιάχνουν υφάσματα και να ανανεώνουν αυτά τα οποία φθυρόντουσαν, είτε στο σώμα τους, είτε σκηνές, είτε οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε πλέον ότι αρχίζει μια κακοπάθεια. Αυτός πρέπει να προμηθεύσει να βρει που είναι το νερό και να πάει να το φέρει, ή να σκάψει πηγάδια κοντά σε πηγές για να μπορέσει να έχει νερό. Και αυτό το νερό αν έμενε καθαρό ή αν ήταν καθαρό και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, οπότε αρχίζει δυσκολία. Δεν ήταν απλά τα πράγματα λοιπόν. Και δεν ήταν μόνο ο Αβραάμ, βλέπουμε τον Αβραάμ ότι το δοκίμασε και του είπε να βγει έξω από τη, και να απομονωθεί μαζί με το Θεό για να μπορέσει να τον γνωρίσει το Θεό περισσότερο και να καταλαβαίνει τι του λέει, ώστε να κινείται με αυτόν τον τρόπο τον οποίο τον καθοδηγεί, ώστε να ευαριστήθηκε ο Θεός. Γιατί ο Θεός ήθελε έναν άνθρωπο τον οποίο να τον έχει στην αγκαλιά του, να μπορεί να μιλάει μαζί του ανά πάσα στιγμή, να του μιλάει για να του εξηγεί τι είναι και πώς είναι ο Θεός, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει και στους απογόνους του αργότερα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε αυτό να γίνει χωρίς κακοπάθεια από τον Αβραάμ. Και βλέπουμε ότι ο Αβραάμ έγινε πολύ πλούσιος, ο Θεός τον ευλόγησε με τα ζώα που του έδωσε και ευλογήθηκε και με τους δούλους που είχε που αναπαράχθηκαν, έγινε αρκετά μεγάλη η οικογένειά του και όλοι αυτοί που ήταν δικοί του οι δούλοι. Φανταστείτε ότι όταν πήγε για να ελευθερώσει τον Λότ από εκεί που τον είχαν πιάσει αιχμάλωτο, επήρε 600 δούλους και πήγε. Και όταν λέμε 600 δούλους, που ήταν, μπορούσαν να πολεμήσουν, πώς ήταν τα παιδιά και πώς ήταν οι γυναίκες οι οποίες έμειναν πίσω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός τον έκανε πράγματι για την εποχή εκείνη πάμπλουτο. Ό,τι του υποσχέθηκε του το έδωσε. Αλλά ο Αβραάμ όμως δεν πήραν τα μυαλά του αέρα από τα πλούτη που του έδωσε ο Θεός, με αποτέλεσμα δεν θέλησε ποτέ να φτιάξει πέτρινο σπίτι ή να φτιάξει μια πόλη για να μείνει. Γιατί ήξερε, του είχε αποκαλύψει ο Θεός, ότι στη γη την οποία βρίσκεται δεν θα είναι αιώνιος. Κάποια στιγμή θα πεθάνει, όπως λέμε. Θα μετακινηθεί από αυτή τη ζωή στην αιώνια ζωή. Και θεώρησε καλό ο Αβραάμ να μην ασχοληθεί να φτιάξει πόλη ή πέτρινο σπίτι, αλλά να μείνει στις σκηνές, στις οποίες δεν είχαν καμιά οπωσδήποτε αξία για την εποχή εκείνη. Δηλαδή, αν έκανε πολύ κρύο, δεν μπορούσες οπωσδήποτε να ζεστάνεις τη σκηνή τόσο πολύ, ώστε να αποβάλεις το κρύο. Αν έκανε πολύ ζέστη, δεν μπορούσες οπωσδήποτε να ζήσεις με τέτοια δροσιά εκεί πάρα πολύ, αλλά θα έπρεπε οπωσδήποτε να ανεχτείς τη ζέστη. Έτσι λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αβραάμ δεν μετανόησε ποτέ που ακολούθησε το Θεό. Διότι η παρουσία του Θεού του έδινε αυτά που χρειαζόταν για να είναι ευτυχισμένος και να μπορέσει να απολαμβάνει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να του δώσει η γη, που ήταν αιώνιο. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος δια της πίστεως κράτησε το Θεό στη ζωή του. Και βλέπουμε ότι δεν ήταν η πίστη στιγμιαία όταν βγήκε και βγήκε στην έρημο, αλλά κάθε μέρα ανανεωόταν αυτή η χαρά στην καρδιά του μέσα, το ακολούθησε το Θεό, διότι ο Θεός επενέβαινε και το αποκαλυπτόταν. Και βλέπουμε και όταν έφτασε στο τελείωμα της ζωής του, όταν είχε κάνει πλέον τον Ισαάκ, ο Θεός ζήτησε πάλι διαπιστευτήρια της πίστεώς του, ή να το πούμε διαφορετικά, της αγάπης για το Θεό. Του είπε, πάρε τον Ισαάκ που αγαπάς πολύ και πήγαινε θυσίασέ τον, γιατί εγώ θέλω αυτό να γίνει. Και ο Αβραάμ βλέπουμε ότι το έκανε και το σταμάτησε ο άγγελος τελευταία στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το να λες ότι είσαι πιστός ή πιστεύω στο Θεό δεν είναι ο τρόπος που ζούμε πολλές φορές, αλλά είναι ένας τρόπος εμπιστοσύνης απόλυτη στο Θεό, από την οποία ο Θεός διεκδικεί πλέον να τον εμπιστευτούμε απόλυτα, γιατί δεν είναι άνθρωπος που ξεχνάει ή που μετανιώνει ή οτιδήποτε από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι αυτός που ό,τι λέει γίνεται. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ αμφιβάλλω για αυτό το οποίο λέει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν ζω αγίος, δικαίος και ευσεβώς. Δείχνει ασέβεια στο πρόσωπό του αυτό. Γι' αυτό λυπεί το Θεό και δεν έρχεται μαζί μας, δεν αποκαλύπτεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιστεύει στο Θεό, εμπιστεύεται το Θεό απόλυτα. Και μπορούμε να το φέρουμε στην δική μας εποχή σήμερα. Γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτό με τον κορονοϊό, το οποίο βασικά δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το πιστεύαμε ποτέ πως μπορούσε να γίνει στην εποχή μας. Τι είναι αυτό? Είναι μια δοκιμασία για εμάς. Θα εμπιστευτούμε και θα πιστέψουμε στο λόγο του ή θα αμφισβητήσουμε αυτό το οποίο λέει στο λόγο του μέσα και θα αρχίσουμε να φοβόμαστε όπως οι άλλοι άνθρωποι το τι θα γίνει στη ζωή μας. Σήμερα οπωσδήποτε παρουσιάζεται ένα φαινόμενο ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να κολλήσει, και δεν λέμε μόνο για τους απίστους τον κορονοϊό, αλλά και για πιστούς. Βλέπουμε ότι και πιστοί κολλάνε. Και σκεπτόμαστε αμέσως, τότε πώς μας προστατεύει ο Θεός, αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και εγώ μπορώ να φύγω όπως οι άλλοι άνθρωποι? Αυτό είναι απιστία. Δεν πρέπει να συμβαίνει στη ζωή μας μέσα. Γιατί είναι απιστία? Γιατί δεν εμπιστευόμεθα το Θεό. Ο Θεός, αν αποφασίσει να φύγω εγώ από τη γη, θα με πάρει οπωσδήποτε, με κάποιο τρόπο. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ο Θεός βλέπει την καρδιά μου πώς συμπεριφέρεται. Αν αυτή τη στιγμή η πίστη μου αυξάνει από μέρα σε ημέρα περισσότερο και πλησιάζω το Θεό περισσότερο, δεν θα με πάρει ο Θεός εύκολα. Γιατί πρέπει, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα φύγω με άσπρη πολλιά από τη γη ετούτη. Θα με χρησιμοποιεί λοιπόν στα βαθιά χεράματα, για να μπορέσω να ομολογώ με τη ζωή μου και με τα χείλη μου αυτό που ο Θεός είναι και έκανε στη ζωή του ανθρώπου και έφερε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πλήρωσε στο σταυρό τις αμαρτίες μας και μας πήρε κοντά του. Αυτή η ομολογία, αν είναι ομολογία τρόπου ζωής στη ζωή μας μέσα, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα μας χρειάζεται ο Θεός εδώ στη γη για να ομολογούμε. Γιατί ο Θεός ομολογεί με τους πιστούς ανθρώπους στη γη την αλήθεια του και τα μεγαλεία του. Και αυτό φαίνεται με την αλλαγή της ζωής μας, με τον αγιασμό τον οποίο αποκτάμε από μέρα σε μέρα και μετακινούμε από δόξα σε δόξα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για να αρέσει στο Θεό και δεν θέλει να τον λυπεί και μισεί την αμαρτία, ο Θεός του δίνει την ικανότητα και την δύναμη να μπορέσει να βρίσκεται μακριά από την αμαρτία. Και αν πέσει και ζητήσει ο πιστός να τον σηκώσει ο Θεός, θα τον σηκώσει. Αν είναι άπιστος και ζητήσει να τον σώσει, θα τον σώσει. Αρκεί να μετανοήσει για τον τρόπο ζωής του, ο οποίος δεν ήταν αναμάρτητος πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. ή πριν γνωρίσουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και πριν πιστέψουμε σε Αυτόν. Έτσι, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό μετανοεί για τις αμαρτίες του και δεν κάνει καινούργιες. Γιατί αν κάνει καινούργιες, ο Θεός επεμβαίνει και τις ξεχρεώνει στη ζωή ετούτη. Εάν μετανοήσει πάλι ο άνθρωπος, εάν δεν μετανοήσει, δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο Θεός. Γιατί παίρνει μια θέση ενδιάμεση μεταξύ πιστού και απίστου. Και εκεί ο Θεός δεν λειτουργεί. Ο Θεός λειτουργεί σε δύο δρόμους. Όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ο ένας δρόμος είναι οπωσδήποτε να πιστέψει στο Θεό και να μετανοήσει. Και άλλος δρόμος είναι να είναι πιστός και να αμαρτήσει από λάθος ή από αμέλεια ή από ύπνο πνευματικό και να μετανοήσει και αυτός να το συγχωρήσει ο Θεός. Ενδιάμεσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Είναι δεμένα τα χέρια του. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι και σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο λέει ότι πράγματι θα έρθει κάποια στιγμή στη γη ο λοιμός με ομικρογιώτα, αυτός ο λοιμός που ζούμε σήμερα δεν πρέπει να μας εκπλήττει, γιατί και στα Ευαγγέλια όπως το κατά Μανθαίο αναφέρει για το λοιμό αυτόν ότι θα γίνει και παράλληλα μας εξηγεί ότι σε έσχατες ημέρες που αναφέρεται γιατί είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αναφέρει και εκεί μέσα για τους λοιμούς ότι θα έρθουν. Τη δεδομένη στιγμή όμως αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης που μιλάει σε μια εκκλησία, αν θυμάμαι καλά, της Φιλαδελφίας, που λέει θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Σήμερα ζούμε λοιπόν αυτά τα γεγονότα τα οποία αναφέρει εν μέρη στην Αποκάλυψη. Και είναι έσχατες ημέρες. Γιατί μιλάει θα μας φυλάξει από αυτό που θα έρθει στις έσχατες ημέρες. Ένα γεγονός το οποίο θα είναι παγκόσμιο. Αυτό καθορίζει ότι μπήκαμε στην περιοχή της Αποκάλυψης. Ότι αρχίζουν παγκόσμια γεγονότα. Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί κάποιος σε μια εποχή πριν 50 χρόνια ότι θα μπορούσε αυτός ο λοιμός να αρχίσει από κάπου και να καλύψει όλη τη γη. Γιατί ήταν τοπικά τα σημεία εκείνα. Για να μπορούσε να φτάσει κάποιος και να κολλήσει παραδείγματος χάρη την Κίνα από την Αγγλία ή την Ελλάδα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει κάποιους μήνες με καράβι για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Αλλά τσάσια για τους καιρούς, ο Κύριος είπε ότι ο άνθρωπος θα περιτρέχει τη γη. Και το περιτρέχει έγινε καθώς έφτασε ο άνθρωπος να φτιάχνει αεροπλάνα με ταχύτητες μεγάλες, με αποτέλεσμα να μπορεί μέσα σε μία ημέρα ή ένα 24ωρο δηλαδή να φτάνει από τη μία άκρη της γης στην άλλη. Οπότε καταλαβαίνουμε πριν εκδηλωθεί η ασθένεια σε μένα ο λοιμός και έχω πάει στην Κίνα και εκδηλωθεί εκεί θα κολλήσω και αυτούς. Γιατί αν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό την επίρρεια του λοιμού δεν θα μπορεί να ταξιδέψει τόσο πολύ καιρό. Θα πεθάνει στη διαδρομή. Γιατί χρειάζεται για να ζήσει οπωσδήποτε κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα υπάρχουν σε ένα πλοίο μέσα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή εκπληρώνεται αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Φοβάμαι την εκπλήρωση αυτού που γράφει ο Λόγος του Θεού. Αν φοβάμαι, η πίστη μου δεν είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Γιατί όταν ο Θεός κατοικεί στην καρδιά μου και αλλάζει η συμπεριφορά μου και ο τρόπος ζωής μου, αλλά παράλληλα εμπιστεύομαι το Θεό, ο οποίος Θεός κατοικεί μέσα μου. Και η τελεία αγάπη που μου βάζει στην καρδιά μου για Αυτόν είναι που διώχνει κάθε είδους επέμβαση του σκοταδιού ώστε να φέρει φόβο στην καρδιά μου. Γι' αυτό λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή δεν κατοικεί ο Θεός στην καρδιά μου, δεν έχω τελεία την αγάπη του μέσα μου. Οπότε θα υπάρξει και φόβος, θα υπάρχει και βάρος, θα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μας ελευθέρωσε ο Θεός όταν μας αναγέννησε από όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ξέρουμε ότι θα εκπληρωθούν κάποια πράγματα. Εγώ πώς πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό που εκπληρώνεται στο Λόγο του Θεού? Με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, ο οποίος είναι πατέρας μου, ότι θα με βοηθήσει να μην περάσω τίποτα μέχρι ότου να έρθει η ώρα που θα με πάρει, που θα μου το πει αυτό, ότι θα με πάρει. Όπως το είπε στον Ενόχ, όπως το είπε στον Αβραάμ. Αλλά για να γίνει αυτό όμως, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τη σχέση αυτή της πίστεως στο πρόσωπο το δικό του, γιατί τότε τον τιμάμε το Θεό. Αν ευπίστεως δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και το λέει στο 6, εδώ στο Ιωτα Α κεφάλαιο που διαβάσαμε, χωρίς δε πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Γιατί αυτός που πιστεύει στο Θεό πρέπει να πιστεύει αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός, ότι είναι ο Θεός μισθαποδότης τον άνθρωπο και γίνεται μισθαποδότης τον άνθρωπο που πιστεύει σε αυτόν και εξητάει από αυτόν κάτι. Ότι ο Θεός θα απαντήσει σε αυτό που ζητάει δια της πίστεως, θα απαντήσει και θα φέρει το αποτέλεσμα της ανάγκης που παρουσιάζεται στον άνθρωπο που ζητάει από το Θεό. Για να μπορεί να είναι η χαρά του, λέει, πλήρης. Γι' αυτό μας τα δίνει ο Κύριος. Αν όμως ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό, δεν μπορεί να πιστέψει σε πράγματα που ο ίδιος δεν μπορεί να ανακτήσει στη γη τούτη ή να κερδίσει. Και εκεί οπωσδήποτε δεν αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μιλάει εδώ το κεφάλαιο των πιστών που ευαρέστησαν το Θεό και αναφέρει τις περιπτώσεις αυτές. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε τον Μωυσή ότι βγήκε από το μέρος όπου ήταν εβολεμένος και άλλαξε τον τρόπο ζωής του, έτσι και εγώ καλούμε σήμερα να εμπιστευτώ το Θεό, να τον ακολουθήσω και να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου. Δεν επιτρέπεται αυτό που ο Πατέρας μας έχει γράψει μέσα στο λόγο το τι θα γίνει, να το φοβόμαστε όταν γίνεται. Θα μου πείτε γιατί είμαστε εδώ και να ζούμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε στο Θεό ότι και στα δύσκολα τον εμπιστευόμαστε. Όχι μόνο στα όμορφα και στα εύκολα. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος στα δύσκολα δεν εμπιστεύεται το Θεό, δεν έχει πίστη ανάλογη που να ευαρεστεί στο Θεό για να γεμίζει η παρουσία του Θεού τη ζωή του. Και πρέπει να καταλάβουμε αυτές τις έσκατες ημέρες ότι πρέπει όλους μας να εννοήσουμε όλοι μας ότι αυτά που είναι γραμμένα θα εκτελεστούν και θα πρέπει εγώ να μην χάνω ούτε την αγάπη μου ούτε την πίστη μου στο Θεό. Αλλά να τον εμπιστεύουμε απόλυτα και να κινούμε έτσι που θέλει αυτός. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να φύγω πρόωρα από τη ζωή ετούτη εάν αυτή τη στιγμή δεν με έχει προειδοποιήσει ο Θεός για να ετοιμαστώ. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό εμπιστεύεται το Θεό. Αγαπάει το Θεό, είτε είναι δύσκολα αυτά που συμβαίνουν στο μέρος που ζει, είτε είναι εύκολα. Και πρέπει να καταλάβουμε άλλη μια φορά, ότι όπως το έχουμε πει και πολλές φορές, ότι αυτό το οποίο περνάμε τώρα είναι η αρχή. Θα έρθουν και άλλα πιο δύσκολα. Και μας το λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού. Ότι αν αυτή τη στιγμή συγκρινόμεστα με ανθρώπους και δεν μπορούμε να νικήσουμε ώστε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα στη ζωή ετούτη, όταν ο Θεός θα επιτρέψει να ανταγωνιστούμε με άλογα, πώς θα τα καταφέρουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά ότι αυτά τα οποία ο Θεός έχει δώσει μέσα στο Λόγο Του θα εκτελεστούν είτε θέλουμε είτε όχι. Αν είμαστε όμως πιστοί και τον εμπιστευόμαστε, ο Πατέρας μας θα κάνει κάποια πράγματα στη ζωή ετούτη για να μαζέψει όλους αυτούς που είναι παιδιά Του και δεν ξέρουν ότι ο Θεός ζει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησία προς το Θεό, αλλά όμως δεν πιστεύουν γιατί τους νικάει η σάρκα. Όταν τα γεγονότα αυτά θα γίνουν και θα τους πει κάποιος ότι γράφονται στο βίβλιο μέσα και διαβάσουν, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός και γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά που γράφει στο Λόγο Του μέσα. Και θα επιστρέψουν σε εμπιστοσύνη στο Θεό, θα τους ζητήσουν να επέμβει και ο Κύριός μας θα πάρει τις αμαρτίες και αυτών και θα σωθούν. Με άλλο τρόπο δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός έχει εξαντλήσει όλους τους τρόπους για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι στη γη. Αλλά δεν σώζονται παρά ελάχιστοι. Γιατί υπάρχει λογική στη μέση. Έτσι ο Θεός τους έσχατους καιρούς θα βοηθήσει όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας να καταλάβουν ότι αυτό ζει και ότι όλα αυτά γίνονται για να ξυπνήσει ο κόσμος. Γιατί δεν θέλει κανείς άνθρωπος να χαθεί. Ο Θεός. Και γι' αυτό έστειλε τον Υιόν Του. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν Του για να μην απολυστεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να σωθεί ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι αν γίνουμε πιστοί όπως μας θέλει ο Θεός και τον εμπιστευόμαστε απόλυτα, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα πρέπει να αφήσουμε κάποια πράγματα στη ζωή που δεν χωράνε στον ουρανό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και νοοτροπίας. Να ζήσουμε όπως έζησε ο Χριστός. Να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν Αυτός. Δεν ήρθε για να απολαύσει τη γη, αλλά ήρθε για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα. Από τη στιγμή λοιπόν την οποία μας καλεί να τον ακολουθήσουμε και εμείς, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αφήσουμε αυτά τα οποία περνάμε καλά στη γη ετούτη και δεν χωράνε στον ουρανό, ούτε αρέσουν στο Θεό. Γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα ξέρουμε ότι δεν πρέπει να ακούμε τη σάρκα σε ό,τι ζητάει. Για να ελέγξουμε τη σάρκα και να τη βάλουμε οπωσδήποτε σε υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο σαρκικός εαυτός μας δεν τα δέχεται όλα αυτά. Αλλά ο πνευματικός που γεννήθηκε από το Θεό όμως έχει πάρει την ικανότητα και τη δύναμη δια της πίστεως να γίνει όπως τον θέλει ο Θεός, καθώς θα πιστεύει και θα τον εμπιστεύεται και ο Θεός θα απαντάει και ό,τι υπόσχεση μας έχει δώσει μες στο Λόγο Του θα εκπληρώνεται στη ζωή μας. Οπότε έχουμε πλέον ένα καινούριο Πατέρα, τον Ουράνιο, ο οποίος είναι αυτός που μας αγαπάει και είναι αυτός που κάνει τα πάντα για να τον εμπιστευτούμε και να ζούμε μαζί του, γιατί μας θέλει, μας αγαπάει τόσο πολύ που θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας. Όπως αγάπαγε τον Αδάμ και κατέβαινε κάθε διελεινό κοντά του, έτσι και σήμερα δια της προσευχής μας έχει δώσει τη δυνατότητα αδιαλείπτως να προσευχόμαστε και να επικοινωνούμε μαζί του. Αλλά όχι μια επικοινωνία που πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν μας ακούει ή επειδή δεν αποκαλύπτεται άμεσα όπως τον θέλουμε εμείς. Έχει κάτι μαζί μας. Αλλά δια της πίστεως μένουμε εκεί ακόμα και την περίοδο που θα υπάρξει κάποια δοκιμασία στη ζωή μας και ο Θεός θα έχει απομακρυνθεί λίγο από εμάς. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν απομακρύνεται ο Θεός από εμάς και συμβαίνει κάτι, τότε δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε γιατί δεν τον βλέπουμε και τότε πάμε στην προσευχή και κλείνουμε τα μάτια. Και ο Θεός αποκαλύπτεται με οράσεις, μας μιλάει καθώς δίνουμε την προσοχή μας απόλυτα σε Αυτόν και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάλι κοντά μας και συνεχίζουμε να κρατάμε την πίστη που είναι το προσόν που έχουμε έναντι των άλλων ανθρώπων και θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε την ημέρα εκείνη». Και θυμόμαστε ότι δύο πράγματα λέει ο Θεός την ημέρα εκείνη για αυτούς που τερματίζουν μαζί Του. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Και βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στο τέλος της ζωής του μας αναφέρει ότι τον καλόν αγώνα, λέει, γονίστη, την πίστη διατήρησα. Και μου μένει πλέον ο Στέφανος της δόξης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η πίστη αυτή, η οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είδαν την κακοπάθεια την οποία πέρναγαν μετά που πίστεψαν στον Χριστό, αλλά κοίταζαν να έχουν σχέση τέτοια με τον Θεό, ώστε να μην τον λυπούν, αδιάφορο αν πέρναγαν δύσκολα στη ζωή τους. Αυτή είναι η πίστη που ζητάει ο Θεός. Και σήμερα λοιπόν αυτή η πίστη δοκιμάζεται μέσα μας. Θα κρατήσουμε την πίστη με αυτά που γίνονται τώρα και που θα γίνουν χειρότερα. Τα λέμε χειρότερα, εννοούμε πράγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, τα οποία θα γίνουμε είτε θέλουμε είτε όχι. Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν για τα άλογα που θα έρθουν. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό, ούτε να κρατήσουμε την πίστη αυτή στη θέση που πρέπει, ώστε ο Θεός να μας δέχεται και να μας δεχτεί και την ημέρα εκείνη που θα μας καλέσει κοντά Του. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει οπωσδήποτε, ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, να δείξουμε ότι πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Και μας έχει γράψει στο Λόγο Του ορισμένα εδάφια τα οποία είναι καλό να τα αναφέρουμε πριν κλείσουμε. Μας λέει παραδείγματος χάρη στους Ρωμαίους, το Ήτα κεφάλαιο 28 εδάφιο, μας λέει «Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, ους αγαπώντας τον Θεό». Και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το σχέδιο του Θεού για το παιδί του είναι ανεξιχνίαστο. Γιατί δεν είμαστε όλοι έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα. Οπότε ο Θεός εκδηλώνει ένα σχέδιο διαφορετικό στον ένα ή στον άλλον. Και βλέπουμε παραδείγματος χάρη τον Αβραάμ, του κάλεσε να βγει έξω από την ύλη των Χαλδαίων που υπήρχε αμαρτία μέσα να μην τον επηρεάζει και να εμπιστευτεί τον Θεό. Βλέπουμε ότι στη συνέχεια τον Νόε ο Θεός τον κάλεσε με άλλο τρόπο. Του λέει φτιάξε ένα καράβι από το οποίο λέει θα μπεις μέσα εσύ και η οικογένειά σου και όλα τα ζωάκια που έχω εδώ που θα σου πω για να διαιωνιστεί η ζωή μετά τον κατακλυσμό. Και βλέπουμε ότι ο Νόε έχασε τη βολή του, άλλαξε τρόπο ζωής. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να φτιάχνει ένα τεράστιο καράβι με την οικογένειά του για να τον κοροϊδεύουν όλοι γύρω του για δεκαετίες. Δεν πέρασε καλά. Αλλά όμως είχε τον Θεό στην ζωή του για τον δυνάμωνε, τον κρατούσε σε υγεία για να μπορέσει να κάνει το σχέδιο του Θεού και να σωθεί αυτός και τα ζώα τα οποία θα έβαζε μέσα εκεί. Ακούγοντας και εκπληρώντας όλες τις οδηγίες του Θεού. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πίστη στο Θεό, χωρίς να εμπιστεύουμε το Θεό και χωρίς να υποτάσσουμε στον Θεό, δεν υπάρχει. Είναι μία πίστη νεκρά, δεν είναι ζωντανή. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι, ώστε αν αυτή τη στιγμή η πίστη μας βρίσκεται σε σημείο το οποίο χάνεται, να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θα ενωθούμε με το Θεό. Και καθώς θα μας καλέσει, αλλά και νωρίτερα όταν αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Αλλά οι άνθρωποι πιστεύουν πολλές φορές διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν τα σχέδια του Θεού για κάθε άνθρωπο είναι ανάλογα με την προσωπικότητά του διαφορετικά. Οι βουλές του Θεού για μας είναι άγνωστες σε μας πολλές φορές. Και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Και γιατί να συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα που έρχονται στη ζωή μας. Τα σχέδια του Θεού μπορεί να είναι οπωσδήποτε άγνωστα για τη ζωή μας απόλυτα. Εγώ όμως θα ακολουθώ το σχέδιό Του χωρίς να διστάζω, γιατί γνωρίζω ότι Αυτός σοφά με οδηγεί και το αποτέλεσμα θα είναι οπωσδήποτε απόλαυση και αιώνια παρουσία και ζωή. Χρειαζόμαστε υπομονή λοιπόν και εμπιστοσύνη στον Πατέρα μας για να μπορεί να εκπληρώσει τα θαυμάσια σχέδιά Του στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε πίστη στο Λόγο τον Ιησού Χριστό για να μην γίνουμε εμείς το πρόσκομα στην εκπλήρωση αυτών των σχεδίων. Να είμαστε συνεργοί του Θεού και όχι προσκομματικοί στην παρουσία Του. Να μην Του δημιουργούν εμπόδια. Ακόμα και αν περνάμε από δυσκολίες και δοκιμασίες, πρέπει να εμπιστευόμεθα την αγάπη του λυτρωτή μας και Θεού μας και με υπομονή να περιμένουμε την τελική έκβαση των σχεδίων Του. Το αποτέλεσμα πάντως θα είναι αγαθό, θα είναι ευλογία και μας το υπόσχεται ο Θεός στο Λόγο Του και φέρνω ένα εδάφιο σε αυτό, όπως αναφέρει εδώ που διαβάσαμε στους Ρωμαίους, ότι ξέρουμε τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ένας πατέρας στο παιδί του δεν του κάνει όλα τα χατήρια. Πολλές φορές τον φέρνει και σε παιδεία για να μπορέσει να τον συνετίσει, να τον εμπιστευτεί. Το ίδιο συμβαίνει και τον πατέρα μας στον ουράνιο. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, τα οποία αν μας ρωτήσει κάποιος αν τα θέλουμε, θα του πούμε όχι. Αλλά είναι επιβεβλημένα να έρθουν στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να δούμε και από αυτή την πλευρά που θα βρεθούμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά και να εμπιστευτούμε αυτόν που είναι ο μόνος που κάθε τι που είναι δύσκολο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε στη ζωή ετούτη. Γιατί τα αδύνατα δικά μας τα κάνει δυνατά. Αλλά αν δεν τον αγαπούμε όπως μας αγαπάει, είναι δύσκολο να δεχτούμε τις ενέργειες αυτές στη ζωή μας. Και γι' αυτό πρέπει να τον αγαπήσουμε. Ο άνθρωπος που αγαπάει, ανέχεται να αλλάζει πολλά πράγματα στη ζωή του για να κρατήσει αυτόν που αγαπάει κοντά του. Έτσι και όσοι θέλουν να κρατήσουμε το Θεό στη ζωή μας, δεν αρκεί η αναγέννηση μόνο, ούτε τα πρώτα βήματα, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος να τον εμπιστευόμεθα, ό,τι και αν επιτρέψει στη ζωή μας, και να τον αγαπάμε έτσι, ώστε να βλέπουμε στη δυσκολία που παρουσιάζεται στη ζωή μας την επέμβαση και την αγάπη του για μας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και οπωσδήποτε πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν πρέπει να μας βρει, λέει, στον ύπνο. Θα έρθει σαν κλέφτης ανοιχτή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν είμαστε άγρυπνοι, το πρώτο που έχουμε ενεργό μέσα μας είναι η παρουσία του Χριστού. Προσπαθούμε να Του μοιάσουμε και κάνουμε τον αγώνα μας. Οπότε, δεδομένη στιγμή, είναι το σωσίβιό μας για όταν θα γίνει τα δύσκολα που θα μας παραλάβει ο Κύριος. Πρέπει να μείνουμε στην επιφάνεια του αν είμαστε στη θάλασσα μέσα και δεν ξέρουμε να κολυμπήσουμε. Το σωσίβιο μας κρατάει στην επιφάνεια, δηλαδή μας κρατάει στην παρουσία του Θεού. Δεν πνιγόμαστε. Έτσι είναι και ο Χριστός, ένα σωσίβιο το οποίο πρέπει να ζει μέσα μας, να αγαπάμε αυτό το λόγο τον οποίο έφερε, να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας, είτε δύσκολος είτε εύκολος, μέχρι να μας παραλάβει, γιατί έτσι δείχνουμε την πιστότητά μας στο πρόσωπό του. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Και έτσι σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι να μην βλέπουμε και σε κάποια πράγματα που μας επηρεάζουν στη ζωή. Αν σήμερα έχω πολλά λεφτά, πρέπει να ξέρω ότι πρέπει να τα χρησιμοποιώ έτσι που να αρέσουν στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά, πρέπει να ξέρω ότι πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό για να μπορέσει ο Θεός να μου δώσει αυτά που χρειάζομαι στη ζωή ετούτη και να τερματίσω νικητής την ημέρα εκείνη. Αν αυτή τη στιγμή τα πολλά λεφτά δεν τα χρησιμοποιήσω όπως θέλει ο Θεός, είμαι ιτημένος από το μαμονά της αδικίας. Αν πάλι είμαι πολύ φτωχός και μου λείπουν ορισμένα πράγματα και δεν μου δίνει ο Θεός αυτά που χρειάζομαι, αυτό πάει να πει ότι η πίστη μου δεν τον ικανοποιεί και θα πρέπει να αυξηθεί. Έτσι όλα τα γεγονότα λοιπόν που μπορεί να με επηρεάσουν στη ζωή ετούτη προέρχονται αν είμαι πιστός στα λόγια ή πιστός στη ζωή με το Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν που εμπιστεύεται το Θεό, σε όποια κοινωνική θέση και αν βρίσκεται, σε όποια ηλικία και να είναι, σε όποια κατάσταση και να είναι υγείας και εμπιστεύεται το Θεό, ο Θεός δεν θα τον αφήσει, γιατί όπως διαβάσαμε είναι και γίνεται εμπισταποδότης σε κάθε ένα που τον εμπιστεύεται και τον καλεί στη ζωή του. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν θα στερήσει από κανένα από εμάς τίποτα που δεν χρειάζεται να στερήσει, για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», εάν εμείς τον εμπιστευτούμε. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι ό,τι κάνει ο Πατέρας μας και ό,τι επιτρέπει στις έσχατες ημέρες θα είναι προς το συμφέρον το δικό μας και σωτηρία αυτών που είναι ακόμα μακριά του, για να μην απολεστούν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.